Vi fortsätter med att be. Ja, Herre Jesus, vi ber dig om detta, att du ger oss ett hjärte både till att höra och förstå ditt ord rätt. Det är bara du som kan göra det, Herre, med ditt ord, med din helige ånd. Och vi ber dig innerligt om det. Ge oss att tänka och tala och höra. Därtill må din ånd oss föra. Tack för ditt löfte att du är mitt ibland oss också i denna kväll för att tala till våra hjärtan. Amen. Jag ska läsa någon vers ifrån Andra Korinthierbrev, femte kapitel och från det första verset i Jesu namn. Vi vet ju att om det tält vi lever i på jorden blir brutt ned, så har vi en byggning som är av Gud. Ett hus som inte är gjort med händer, evig i himlen. Och mens vi är här sucker vi fordi vi längtar efter att bli överklädd med vår bolig från himlen. För så sant vi är iklädd den ska vi inte bli funnet nakne. Vi som är i denna hytte sucker under byrden, för vi vill inte bli avklädd men överklädd, för att det dödliga ska bli uppslukt av livet. Men han som har satt oss i stand till nettopp detta är Gud, som har gitt oss ånden som pant. Därför är vi alltid frimodige, selv om vi vet att så länge vi är hemma i legeme är vi borta från Herren. För vi vandrar i tro, icke i beskuelse. Vi är alltså frimodiga och vill hellre vara borta från legeme och hemma hos Herren. Därför sätter vi också vår ära i, enten vi är hemma eller borta, och vara ham tillbaka. För vi skall alla åpenbares för Kristi domstol, för att en vär kan få igen det som är skedd vid legeme, efter det han gjorde, enten gott eller ont. Amen. Det är en ting som du bör söka att få mer och mer klarhet i och över. Och det är denna Guds ords deling i lov och evangelium. Det är nämligen ett gudomligt lys utan vilket du snart vill fara fel i Guds ord. Det är helt omöjligt att förstå Guds ord utan detta lys. Ta nå det sista vers vi läste sammen här. Det ser ut då som om vi skulle frälses vid gärningar. För vi skall alla åpenbares för Kristi domstol, för att en vär kan få igen det som är skedd vid legeme, efter det han gjorde, enten gott eller ont. Men vad är nå egentligen detta att göra gott? Det lurte också jødene på. De holdt jo Gud for å være god. Derfor var jo også det han ville godt. Derfor stilte de nettopp det spørsmål til Jesus. Hva skal vi så gjøre for å gjøre Guds gjerninger? For det måtte jo nødvendigvis være gode gjerninger. Og da gir Jesus det for dem. Og også for oss så forunderlige svar. Dette er Guds gjerning, at dere skal tro på ham som han har sendt. Han taler ikke engang om vår gjerning, men Guds gjerning. At dere skal tro på ham som han har sendt, det er altså å gjøre det gode. De skal stå for Guds trone en dag og få lønn. Og fordi det er slik, så heter det jo også nettopp nådelønn. Du kan si det at Gud fikk gi dem det som lønner seg. Dette er Guds gjerning, som Jesus sa. Gud gir deg det, men han gir deg lønn som om du selv hadde gjort det. Det er Guds forunderlige vei. Det blir gjort stas på deg i himmelen, forstår du? Jeg er ikke så vant til å tenke den tanken i våre sammenhenger. Vi går her som noen sånne nedbøyde kryp. Det er jo det vi er. Syndere, elendige, arme. Ikke noe stas på oss, er det det? Jo, det er det i himmelen. Det blir gjort stor stas på deg der, sier ordet. Du blir opphøyd, du blir rost, og du får overrakt rettferdighetens krans. Men alt for Jesus skyld. Derfor vender de seg alle dit hen mot ham, og så lover og priser i ham alene. Du kan liksom ikke forestille deg det, at det blir gjort noe stas på deg i himmelen. Du er jo ofte så kald og død og likegyldig, faller og er opptatt med andre ting, og så verdslig og så videre. Jeg fortjener da ikke det, tenker du. Fordi du etter ditt naturlige menneske alltid tenker i fortjeneste og verdighet, ikke sant? En ting er å være evangelisk i munnen, ikke sant? Noe ganske annet er det å være det av hjertet. Og ja, jeg er så stor en syndere, og så videre, men altså, det er av nåde alene. Det er så greit det, ikke sant? Men så opplever jeg det at plutselig så kommer det noe på som avslører hvordan jeg egentlig er. Hva med at hele himmelen gleder seg over nettopp deg nå i denne stund? Er det vanskelig å tro? Ja, jeg skulle tro det. Og det er også så avslørende hvor nær det ligger for deg å tenke i egen fortjeneste og verdighet. Skal det bli gjort noe stas på meg i himmelen, så må jeg jo fortjene det. Og det er helt rett det. Det tenkes ikke annerledes i himmelen om det. Men nå er det altså nettopp hva evangeliet forkynner, at du har fått din fortjeneste og din verdighet i en annen person. Derfor, som vi leser i vers 7 i teksten her, for vi vandrer i tro, ikke i beskuelse. Du ser da ikke det i deg som gjør deg selvskreven til himmelen. Du ser jo ikke det i deg som gjør deg elskelig for Gud. Det er jo i en annen person. Så hvorfor i all verden går jeg da og prøver å finne det her hos meg? Det er altså det gamle mennesket som stadig blir avslørt. Jeg vil så gjerne finne det hos meg. Hør nå en sammenheng her. Det står: for vi vandrer i tro, ikke i beskuelse. Vi er altså frimodige, og vil heller være borte fra legeme og hjemme hos Herren. Derfor setter vi også vår ære i, enten vi er hjemme eller borte, å være ham til behag. Derfor, sier han, nå taler vi altså om en frukt, og ikke noen vår gjerning. Det er noe Gud virker i den som vandrer i dette budskapet. At han gjerne vil være Gud til behag, det er det nye sinnet det. Som riktig nok ofte overskygges av vår gamle natur, men dog er der allikevel og skinner igjennom på sin særegne måte, når Gud vil. Det er salig å treffe noen sånne troende en gang iblant. Hvor dette skinner igjennom, det som Gud har lagt ned i deres hjerte. Og bare legg merke til det, du som lever med Gud, at om du kommer på avstand ifra dette nådebudskapet, slik at du ikke lenger har denne frimodighet som Paulus taler om her, verken innenfor Gud eller med tanke på din egen persons tilstand og stilling, så siger kulla på. så tar verdsligheten mer og mer overhånd, så siger liksom verden inn, og så blir det så tungt, og så blir det så tregt å være en kristen. Og så begynner du å søke etter andre ting som kan tilfredsstille dette her, som du mangler der inne. Og til mer du forsøker å kjempe deg ut av dette her, dessverre blir det. Da får du altså se noe av hvordan det ville gå dersom det skulle bygges på deg. Du kan jo ikke snu denne utviklingen. Du kan ikke gjøre hjertet varmt for Jesus og så videre. Nei, som nevnt, til mer du strever med dette her, til verre blir det. Gud må selv gjøre dette budskapet levende for deg igjen. Men du hører jo stadig dette her, du må bare gjøre sånn, du må be mer, og så må du lese mer, og så er det et eller annet du hele tiden må for å få dette her tilbake på plass igjen. Men det er av nåde å være en kristen. Det er Gud som må komme til deg, og som må gjøre dette budskapet levende igjen. Og det har du vel opplevd. Hva som skjer da? Da er du tilbake på plass. Men da er også han alene som får æren for det. Det var du som gjorde det. Du berga meg i min nød. Og da ser du altså Guds gave. Det er en gave å være en kristen. Det er en gave som Gud gir. Det som er gitt deg, Jesus Kristus, mens du ennå var skrøpelig, ja, en fiende, sier ordet. Altså, slett ikke grunna på noe i deg, men alltid til tross for det. Til tross for Abrahams utlevde legeme, til tross for Saras døde morsliv, ble Isak løftesønnen født. Til tross for alt som bor i meg, er jeg en kristen. Det var en som kontaktet meg for en tid tilbake, og så var han så i anfektelse på dette her, at du vet, det står i Hebreerne 10 om dette å synde med viten og vilje. Det er ikke lenger tilbake noe offer for synd. Og så sier han det at, men det er jo nettopp det jeg gjør så ofte, sånn, hva skal jeg gjøre? Han tolker jo det sånn som de fleste gjør, at det var snakk om synd imot loven, hvilket det jo ikke er tale om. Men det kan vi ikke ta for oss nå. Men det vedkommende opplevde, det er jo dette som Guds ord kaller for overtredelse. Dette at du gjør det til tross for at du vet det er synd. Du vet det er galt, men så gjør du det likevel. Og det tror jeg en skole, en hver sann troen har vært inne i, altså. Dette å få se, det er nettopp det som avslører hvor ondt dette kjødet er. Og hvor hjelpeløst det er. Det er vel Rosenius som taler om dette her, at jeg synder like opp i Guds åsyn. Enda jeg vet at jeg gjør det. Jeg kan ikke annet. Det er en skrekkelig ting å oppleve. Men der er også hvor Gud framfor alt kan åpenbare sin nåde imot mennesket. Det er slike han er blitt til frelse. Ikke disse her som halter av gårde på egen regning og skal liksom gjøre opp med Gud og trenger hjelp og kraft og så videre. Men det er de som er fortapt han kom for å frelse. Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Det er vel det du er. En annen ting. Vi forledes lett på grunn av den evangeliske forkynnelsen som vi har hørt så mye av til å tenke dette, at i Guds rike så tenkes det helt annerledes om fortjeneste og verdighet enn hva verden tenker om det. Men det er ikke helt sant. Altså, hvis noen sier til deg at vi ikke blir frelst på grunn av gjerninger, så er ikke det sant. For vi blir frelst nettopp på grunn av gjerninger. Dette har jo også Gud lagt ned alle menneskers, også hedningenes hjerte, står det, så de i en viss forstand forstår forskjellen på rett og galt. Hva som fortjener straff og hva som fortjener lønn, står det i Romerne 2. Og det er altså av Gud. Det er slik han ser det. Det er rett for ham. Og han har altså åpenbart noe av dette som er rett for ham i hedningens hjerte. Ingen kan derfor bli frelst uten gjerninger. Ingen kan bli frelst uten faktisk å ha en oppfylt lov. Intet mindre altså. Derfor er det faktisk galt når det sies at vi ikke blir frelst på grunn av gjerninger. Det blir liksom hengende noe i lufta her, ikke sant? Hva er det vi blir frelst på da? Det mangler et ord i denne setningen. Og det skal altså hete: vi blir ikke frelst på grunn av våre gjerninger. Men vi blir i høyeste grad frelst på grunn av gjerninger. Nemlig Jesu gjerninger. Det er jo det som er det solide fundament, slik at det står at Gud er rettferdig når han forlater oss våre synder. Måtte ikke Jesus gjøre gjerninger for at vi skulle bli frelst? Jo, han måtte til punkt og prikke oppfylle Guds lov. Olav Wallen Senstad er vel som sier det ganske enkelt sånn i en av sine bøker, at evangeliet er den oppfylte lov, sier han. Det er det det er. Men da må det jo ha vært noen som har oppfylt denne loven da. Ellers så var det jo ikke noe evangelium å forkynne. Og det var altså Jesus. Det er altså det din frelse, du som sitter her i kveld, er grunna på. Det er ikke noe sånt som henger i lufta, noe sånne abstrakte saker. Det er faktisk en som har vært her på jord og har gjort disse gjerninger som ble krevd for at du skulle bli frelst. Det er den grunnvoll som Gud har lagt. Det er Kristus, sier Paulus. Han gjorde det loven krevde helt inntil å sone synda fullt ut. Det er dette som ofte ikke kommer fram i evangelisk forkynnelse i dag, nemlig dette at det kostet Jesu dyre blod å frelse meg en dag. Det er ofte slik at du får høre at det er av nåde alt, og så er det liksom vår oppgave å tro dette her. Det er langt derifra. Det er noe som Jesus har gjort, og som står der enten du tror det eller ikke. Det kostet Jesu dyre blod å frelse meg en dag. Det kostet. Men uten dette har du ennå ikke hørt evangeliet, sier Luther. Det kostet Gud. Og det er jo nettopp ved det Guds kjærlighet til deg i sannhet åpenbares, at han likevel gjorde det. Til tross for hva det kostet for å vinne deg. Og så åpenbares det jo en så mye tryggere grunn ved det. Tenk at din frelsesgrunn er hva Jesus har gjort. Hva Jesus har oppfylt. Hans blod. Derfor er også synda, det er å ikke ta sin tilflukt av ham alene. Det er det som er synda. Det er nemlig den Guds gjerning som vi hørte, at vi skal gjøre det. Det er det Gud virker der han kommer til hos et menneske. Han virker hos det mennesket at de tar sin tilflukt til Jesus. Han spør ikke etter alle disse synder du har gjort i liv, og hvordan du har levd, og hvor elendig du har gjort det. Nei, når han kommer til, så åpenbarer han hvordan det står til med deg akkurat nå. Det finnes ingen vei til himmelen i deg. Men se på Jesus. Det er hans gave. Derfor er vi alltid frimodige, skriver Paulus her. Denne teksten er jo skrevet særlig til trøst for dem som opplever dette at legemet bryter sammen helt faktisk. På grunn av alderdom for eksempel, og sykdom til død. Men det er også til trøst for den som opplever at denne hytte, altså dette mitt naturlige, det bryter sammen. Det er ikke hold i det. Det klarer ikke å stå imot og seire. Det var en som sa det så radikalt, bare gi opp denne kampen mot synden, altså, for du kommer til å ligge under allikevel. Ja. Du kommer bare til å ligge under allikevel. Du som opplever dette, altså, du har fått et hus i himmelen, et evig som ikke er gjort med hender. Og da tales det jo om et nytt legeme og en ny natur som er av Gud. Dette har du allerede fått i himmelen, i Jesus Kristus. Det er det du skal ta din tilflukt til. Og det er også hva du opplever når dette gamle mennesket blir trukket fram i lys, ikke sant? Du opplever nettopp det som står her, at du blir avkledd. Som det heter her, og det er vondt. Vi vil heller bli overkledd, ikke sant? Og da gleder du deg når du får et glimt av denne overkledning fra himmelen. Og legg merke til det til slutt her, altså, at når han taler om oss på jord, så bruker han betegnelsene telt og hytte, som normalt er midlertidige oppholdssteder. Det er ikke der du bor. Men når han taler om oss i himmelen, så bruker han betegnelsen hus. For der skal vi bo. Det er evig, sier han. Altså dette her du beveger deg her og nå, og som du da opplever, hva er for noe? Det er altså bare et telt, en hytte, det er et midlertidig oppholdssted. Men jeg har gitt deg et hus i himmelen, sier han. Det er dit du skal. Med tanke på denne inngangsgrunnen i himmelen, den evige bolig, så må jeg tenke stadig på en sangstrofe fra en av sangene til en eldre dame på mitt hjemsted. Hun skrev mange fine sanger som hun framførte på bedehuset der nede. Enkle sanger. Som Anna Jensen sier om denne uteliggeren i Oslo som sier at et kort vitnesbyrd, en klunk på gitaren, sa. Det var godt. Jeg tror det er mye i det. Hun, denne gamle dama, hun er ikke lenger iblant oss, men sangstrofa og den sannhet er det altså. Hun skriver det sånn i en sang, takk Jesus. Du levde livet til Guds ære. Og dette livet får jeg regne med som mitt. Det hadde fått se i vekkelsen. Dette livet får jeg regne med som mitt. Det er det Gud har gitt meg. Det er mitt hus i himmelen. Det er det jeg skal gå inn der på altså. Og det må du høre igjen og igjen, inntil du blir fornøyd med det. Ja. Fornøyd med det som vi leser lenger ute i samme kapittel her. Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Det er vi som skal bli rettferdige for Gud. Det er altså Guds vilje og mål for den enkelte av oss, at vi i dag skal stå rettferdige for ham. Ikke ved noen vår gjerning, men altså å høre det som om du aldri hadde hørt det før. For du kan det ikke nemlig. Hvordan bli rettferdig for Gud? Det er en så forunderlig vei, jeg tror aldri vi blir ferdig med det her på jord. Ved at han blir gjort til synd. Ved at han blir gjort til synd. Ikke det en underlig vei? Han gjorde Jesus til synd. Det er din rettferdighet for Gud. Jeg leste her for litt siden igjen dette som Herren sier til Abraham. Merkelige ord. I din slekt skal alle jordens folk, i din ett skal alle jordens slekter og folk velsignes, sier han, fordi du avlød mitt ord. Ikke et merkelig budskap. Jeg og du hører til denne all jordens slekter og folk. Hva er det han sier til deg? Jeg skal velsignes og stå i velsignelse, ikke fordi jeg adlød Herrens ord, men fordi Abraham gjorde det. Det er det som er evangeliet. Og så sier jo Paulus hva denne ett er for noe. Det er Kristus, sier han. Og så står det i Romerne 5:19, det har du sikkert hørt mange ganger, hvor vi skal stå rettferdig for Gud. Ikke ved vår lydighet, men ved den enes lydighet. Så kommer dette forunderlige evangelium tilbake igjen, altså. Jeg skal stå rettferdig for Gud, ikke fordi jeg var lydig, men fordi Jesus var det. Har du hørt evangeliet? Er du ferdig med det? Kan du det? Vi blir aldri ferdig med å forundre oss over det, ikke i evigheten engang, tror jeg. Det synes sånn for meg når jeg leser i åpenbaringsboka at de undrer seg fremdeles. Ved at han ble gjort til synd. Men nå er jo Jesus gjort det synd for oss. Det har jo skjedd det. Hva er det da som står tilbake? Er du fornøyd med dette? Kan du gå ut herifra i kveld og si takk Jesus at det er gjort? Meg til frelse jeg intet vet uten deg, Guds lam. Enig din rettferdighet skjules all min skam. Har du hatt med en levende Gud å gjøre, så har du virkelig bruk for dette. Ikke sant? Da har du bruk for det.